Attiecībā uz Omikronu un arī uz citām infekciju slimībām mēs aicinām vecākus, iespēju robežās neuztraukties, mierīgi novērtēt bērnus, paskatīties, kas viņiem kaiš. Biežāko bērniem var ieraudzīt ar paaugstinātu temperatūru. Vajadzētu pievērst uzmanību bērnu uzvedībai, lai gadījumā nav kļuvuši ļoti mazaktīvi, ļoti miegaini. Viņi guļ daudz vairāk nekā iepriekš. Mums ir jāpaskatās, vai bērni neelpo smagāk. Ātrāk, vai tā elpošana nav tenoša, vai bērniem nav tāda pelēka sejas krāsa ar zilām lūpiņām, kas varbūt arī varētu liecināt par kādām elpošanas grūtībām. Ja bērniņš pilnīgi atsakās arī ēst un dzert un ir ļoti mazaktīvs, tāpēc neuzņem arī nekādus šos šķidrumus un viņam atbilstoši nav arī turinācijas, tad arī tā ir tāda pazīme, kas liecina, ka bērns slimo smagāk. Tad tādā gadījumā neatkarīgi no bērna vecuma, gan ir nekavējoši jāmeklē ārsta palīdzību.